Teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikese. Me oleme teelised, ing meil isa sees.
Suvi on möödas ja ma usun, et paljudki meie kuulajad on selle suve jooksul olnud rannuteedel, kes on käinud ehk Santiago de Compostelas, eestlastele see sihtkoht väga meeldib, kes on rännanud mööda Maarjamaad, aga tänane stuudioseltskond, õpetaja Arne Hiob ja muusik Andres Uibo, on just äsja tagasi jõudnud Patmose saarelt. Mina olen Pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja teeliste saates võtame siis täna vaatluse alla Patmose ehk et selle apokalüpsise saare. Öeldakse, et ilmutuse raamat on üks raskesti mõistetavamaid piibliraamatuid. Kas nüüd, olles tagasi selles paigas, kus ilmutuse raamat on kirja pandud, avaneb ta kuidagi teistmoodi?
Ikka avaneb teistmoodi. Noh, ilmutuse raamats võib palju rääkida. Ta on mõnes mõttes suletud raamat küll, aga ta ise ütleb, et ta ei ole suletud raamat, nii nagu Danieli raamat on. Ja ta mitme koha peal õhutab ära mõistatama. Kellel on mõistus see mõistatagu, mis asi on 666. Ta õhutab endaga tegelema ja tõotab õndsust nendele, kes loevad ja võtavad seda tõsiselt. Mitte need, isegi neid, kes mõistavad, vaid need, kes sellega tegelevad ja tõsiselt võtavad. Et selles mõttes ilmutusraamat on üks niisugune võimas õhutaja. Piibli viimase raamatuna kogu pühakirjaga tegelema, ütleb veel ka, kes võtab, paneb sõnu juurde või võtab sõnu maha, see teeb väga valesti ja need samad laused võib kanda terve piibli kohta, et kes piiblis hakkab sõnu maha võtma juurde panema, et see teeb samuti valesti, nii et ta juhib nagu tähelepanu tervele piiblile see ilmutusraamat. Aga jah, kui nüüd tõsiselt kodus laua taga tegelda, siis ta ikkagi tasapisi hakkab avanema, hakkavad tekkima struktuurid, igasugused huvitavad momendid tulevad välja ilmutusraamatu puhul ja isegi mida, millele tuleb kindlasti alati osutada on see, et ta enamasti ei identifitseeri neid kujusid, mida ta kujutab. See tähendab seda, et kui meie seda teeme, siis me läheme sellest kaugemale. Või mõne koha peal ta teeb, ütleb näiteks, et lohe on see lohe, kes ilmus taevas koos naisega, et see on see vana madu ehk kurat ehk saatan. Siis ta identifitseerib. Aga kes on metsaline? Ta ei identifitseeri, ta alt viitab, kuigi et kõik saavad aru, et see kuidagi on Roomaga seotud ja nii on teda alati tõlgendatud. Ma lihtsalt lisandan, et ühesõnaga niimoodi saab kodus aru küll. Ja nendest asjadest, kui hakkad mõtlema, hakkad uurima, sa hakkavad mingid liinid paistma. Igaüks võib ju kodus lugeda, aga küsimus kõlab just nimelt sellel eeldusel, et me saare pealt tulime ja kui see küsimuse juurde tulla, siis kas saarel käimine avandab mõistmist ja loomulikult ja ega ma ei ole veel korralikult seda läbi seedinud, sest alles mõned päevad tagasi sai tuldud, aga ma juhin tähelepanu ühele asjale. Kui me seal pidasime palvust pühapäeval, ma pidasin väikse jutluse ja laulsime, pidasime palve ja õnnistasime ja siis mõned inimesed vaatasid kõrvalt, et kes need juksed on. Et kas nad on protestantid või nad katoliiklased, sest kumbagi ei ole Patmose saarel. Patmose saarel ei ole loomulikult islamusulisi, ei ole protestanti, ei ole katoliiklasi, on ainult ortodoksid. Nii et ortodoksside käes täiel määral on ilmutusraamat, kas nii üleks võtta. Kas nemad on see esimene tasand, mille põhjalt lähtudest tuleb hakata üldse ilmutusraamatut mõistma? Vaat see on küsimus, mille ma tõin kaasa.
Jah, no, minul on ilmutusraamatuga hoopis ka oma lugu, millest ma kohe võib-olla natuke räägin pikemalt, aga kõigepealt ma loeksin ette siis Johannes ilmutuse raamatu esimese peatüki ja 9. salmist niukse teksti. Mina, Johannes, teie vend ja teie kaastane viletsuses ja kuningriigis ja kannatlikkuses Jeesuses olin saarel, mida kutsutakse Patmoseks, Jumala sõna ja Jeesuse Kristuse tunnistuse pärast. Kui ma õppisin kunagi Lübekis, see oli juba 25 ja rohkem aastat tagasi, siis mul oli aega hästi palju piiblit lugeda, ma mul harjutasin ja lugesin piiblit. Ja just see ilmutuse raamat mulle kangesti hakkas meeldima, ma lugesin ja ühe korra tekis mul mõte, et siin on midagi niisugust, et varjul, et ma peaks kunagi, nagu anti, et siit tuleb midagi sul kirjutada sellel teemal. Ja 10 aastat hiljem sellest sündis minu apokalüpsis sümfoonia. Esiteks Orelile 4-osaline ja tänaseks on sellest saanud juba suur sümfoonia, mida on mängitud siis ettekantud Jerusalemmas, Moskvas, Riias, Tallinnas. Ootamas on uuesti Jerusalem, neljaosaline suur teos, nüüd ka Suure Jaanis festivalil kanti see teos ette. Ja see põhineb just ka ilmutuse raamatu 21. peatükil. Ma alateadlikult olin kogu aeg selle ilmutuse raamatuga nagu seda visi seotud. Ja siis ükskord, kui me olime Aarnega, olime Iisraelis. Siis ma ühe korra Aarnel ütlesin, et Aarne, et võt niisugune, et see ilmutuse raamat, see Patmose saar, et võt, sinna ma tunnen, et ma pean sinna saama. Ja Aarne arvas, et noh, et ei tea, see on kuski kaugel ja kuidas me sinna ikka saame ja nüüd eraldiseisev asi ja läks veel mitu aastat mööda, aga ma nüüd jonni ei jätnud ja nüüd kui tekis meil võimalus, et mitu korda olime Tiit reiside firmaga käinud siin Iisraelis ja ta oli meile korraldanud 11.3, siis sai räägitud Tiiduga, et äkki tema võtab selle teha ja ta otsis neid variante ja selgus, et need variandid olid sellised, et mina ei olnud nõus nii palju kannatama, et siin 4 ööd üleval olema ja selle asemel, et olla Patmose saarel, veeta aega laevas või siis kuskil lennukis, et ma tahaks koha peal olla ja juba sai see mõte maha maetud ja siis ma vihastasin, lihtsalt vihastasin, et no kuidas reisifirma ei saa neid asju tehtud. Olin üks päev, terve päeva, olin siis arvutis, uurisin ja mis selgus? Selgus, et Tallinnas saab lennata väga edukalt Saamose saare peale läbi Ateena ja Saamose saarelt on kiirlaev 55 minutit ja olen Patmosel. Ma võtsin need piletid kohe momentaalselt ära, sõltumata sellest, kas teisi tuleb või ei tule, et oma prouaga ma sinna igal juhul lähen. Siis juba liitus ikka teised minu paar sõpra Tallinna direktorite klubist, meid oli juba 6 inimest koos, siis tuli Aarne oma prouaga, meid oli 8 ja lõpuks see grupp kasvas 32 inimese peale, mis on ikkagi väga suur grupp, kui arvestada see Patmose saare väiksust, et ainult 2600 elaniku saare peal ja nüüd me oleme õnnelikult tagasi ja mina võin küll öelda, et mina olen selle käiguga väga rahul ja ma rääkisin oma tuttavate, kõik on väga rahul, et tegelikult on see minuks elu kõige paremaid rännakud üle üldse. Mina olen väga õnnelik, et mul on see saarde nähtud ja minuga oli kaasas ka seal koopas, kus ilmutus on antud, et siis see sama piibel, mis on täis kirjutatud kõiki kohti nii Pühal maal kui Iisraelis, kui Jordaanias, kui Maltal, kui nüüd ka on see piibel on käinud ära ka Patmose saare peal ja järeltulevate põlvedele võin kindlasti seda huvitav vaadata, kus on kõik käidud, nii et siia on mul tehtud järgmine sissekanne, et see pühakiri oli minuga ilmutuse koopas Patmose saarel, kus evangelist Johannes sai ilmutuse, mis oli, mis on ja mis tuleb ja mis on kirjas ilmutuse raamatus. Patmos Kreeka ilmutuskoobas 1. september 2016.
No kui ma algul arvasin, kui me stuudisse tulime, et selle saate muusikaline osa peaks olema ortodoksi muusika, siis praegu Andres tuletas meelde, et tema teos Apokalüpsis, mille idee on sündinud ammu enne seda, kui sa oskasid unistadagi, et sa Patmosel ära käid, et siis sellest teosest katked kõlavad täna juttude vahele. Aga läheme jutuajamisega edasi. Kreeka võib ju nimetada on samamoodi saare riik. 20% Kreekast on saared ja neid öeldakse olevat peaaegu, et 1500. See Patmose saar on ikka ime pisikene, 13 kilometrit pikk ja kõige kitsamas kohas siis üks kallas teisest kivi viske kaugusel. Ega me siin Eestis, mida me ja ka väga väikeseks maaks peame, ei kujuta ettegi, et võib olla üks püha paik, iseenesest siukene kärpse musta või nõela peasuurune kaardi peal. Mõne kaardi peal sellist saart pole olemaski.
No ütleme mõõdu ära ka, et eestlasele oleks selge. See saar on 3 korda väiksem kui Vormsi saar.
2 Kihnut, 2 naissaart on umbes tema suurus, 34 ruutkilomeetrit, 3 korda väiksem umbes kui Vormsi.
Aga ega me ei liialda siis, kui me seda Patmost tähtsustame, et ta on selles piirkonnas kõige tähtsam saar ja kõige kuulsam sealne elanik, selle nimi on siin juba läbi käinud, siis Apostel Johannes.
Ei, see ei ole valesti öeldud. Ma Patmosel olles istusin seal Johannese kloostris, me käisime seal mitu korda. Mäe tipus on niisugune aastal 1088 üks munk, kes tuli, Kristo Tuulos, kes Kossi saarelt tuli. Et Kossi saare munga elu oli läinud liiga lodevaks. Saar on viljakas ja munkadel on ka inimlikud kiusatused, et kui tekib palju varandus, siis ikkagi inimene mugavtub. ja siis ta tuli askeetliku elu elama sinna saarele, kus Johannes kunagi viibis ja kloostris seal üleval istudes ja klooster näeb välja nagu kindlus. Mitte, et oleks sõjaline objekt olnud, aga nii pisikene saar, et vanal ajal ja keskajal igasugustel varasematel aegadel kõiksugu mereröövlid oli neil piisavalt jõudu, et niisugust pisikest saart rünnata. Tulla näiteks mõne laevaga maale relvastatud julmad mehed, ega siis rahulik elanik ei suuda enda vastu midagi teha ja siis oli olemas kloostri müürid, kuhu vahele sai varju pugeda, nii et see muidu on ka Petseri kloostri puhul ja üldse igasuguste väikeste kindluste puhul, et ega nad suuri armeesid ei pea, aga mingisugused röövlite panded mõnesaja liikmelised, need lüüakse vabalt tagasi. Ja nii on ka patmusel see asi olnud, ma istusin seal kindluses siis ja mõtlesin ja siia maani mulle vist ei meenu, et oleks teist Johannese austuse paika maa munal olemas kui see, sellist sentraalset. Ütleme, Roomas on Peetrus ja Paulus maetud. Mõlemate basiilikad on Rooma linnas, seal käiakse nendel haudadel, Peetruse järglaseks loeb ennast paavst, aga Johannes. Johannes on maetud Efesosse, aga Efesoses on varemete park, seal ei mitte midagi. Varemete park, seal käiakse kui muusiumis ja seal ei elata. Nii et kui niisugune paik, kus elatakse ja Johannes niimoodi austatakse, siis ongi see Patmose saar. Ja üks raamat, mille me sealt ostsime mõned raamatud ka, et tutvuda sellega, mida me siit kuskid kätte ei saa, siis üks raamat nimetas Patmose saart Konstantinoopoli oikumeenilise patriarhi vaimulikuks oasiks või oli see vaimulikuks silmaks, nii et põhimõtteliselt võib ta mõlemat olla. Niisugune on siis see Patmos, jah. Ja Johannes austamise paik tegelikult, kui sinna sisse minna, siis saab näha seda, et mida ilmselt võib kogeda paljude kohtadega, et palju rikkalikum, palju rohkem kõike vaadata, kui me kujutame. Mitte mingisugune, ma käisin selle aastal esimest korda Vormsil ka. Minu meelest Vormsi on ikka selline saar, et nii pisike kaardi peal vaatad, et seal ega vist puid ei kasva. Et tuul käib alt üle ja ongi tühi maa. Eks ole, tegelikult on vastupidi, metsa täis. Sama asi on nende pranglitega ja igasuguste pisikste saartega ja lähete Patmose peale samamoodi oma rikkalik elu.
Mina käisin sellel aastal esimest korda Kihnu saarel, et nii me eestlased oleme, avastame ka oma väikesi saari, aga ikkagi täna oleme siis juttudega Patmosel. Keelised. Patmosel öeldakse olevat inimasustus juba 4000 aastat ja eks läbi aegade ole see saar elanud üle ka mitmeid torme, ristiusk, vahepealsed islamisajandid ja siis nagu saarne nimetasid selle munga tuleks sinna 11. sajandil, millest siis on see ortodoksia liini alusepanek. Eks see Johannese klooster, see ongi selle saare kõige kuulsam vaatamisväärsus?
See saar on suure tähtsusega, aga ta on huvitanud nii-öelda suur võime küllatki vähe. Ta on niisugune üksik koht ja ega seal on palju, on lihtsalt kaljusid ja mägesid. Puid kasvab seal vähe ja suvine kliima on niisugune hästi kuiv ja talves ja vihma. Nii et see saar on olnud koht, kuhu läbi aegad on saadetud, kasutatud välja saatmiseks või nii-öelda siis saadetud kedagi siis järele mõtlema oma tegud üle või see on olnud niisugune paik ja küll ta on olnud türklaste käes see saar ja türklased ei ole ka huvi tunnud, muidugi ka seal mingit lahingutegevust midagi arendada ei saa. Selles mõttes on nagu säilinud üsna puutumatul kujul. Ja viimane suur muutus oli alles 1948, sest selle ajani kuulus 20. sajandil oli kui 48. aastani kuulus see saar Itaaliale muuses. See oli samal aastal, kui Iisrael sai ise seismuse, sai see saar siis Kreekale. Nii et ta on olnud kuidagi paljude omandus, aga nagu ei ole tuntud see saare vastu väga suurt huvi, ega asjatult ei siis saadetud sinna siis nii-öelda kedagi, et tühi koht ja saadame sinna. Aga täna on sellest suhtes vahva, et kuna Johannes oli selle aastal 95, siis on täna skaalas on veel koht, kus on väike kirik ja seal kõrval on üks väike müür, kus siis väidetavalt Johannes siis ristis kohalike elanike tol ajal, rääkimata sellest ilmutuse koopast ja sealt võib leida väga-väga palju kirikuid, saarel on väga-väga palju kirikuid ja ka kloostreid, mis on täna tegevad, nii et vaadata seal palju.
Andres nimetas Skaalat, Skaala on sadama linne. Juhkse väikse maanilise sadama ääres, aga vahemeri on järskude kallastega ja siis päris suured laevad tulevad sinna sadamale üsna lähedale ja seal on ujumispaik, kus saab ujuda vabalt, vesi on üsna soe. Siis arheoloogia näitab, et sellest Skaala sadama linnast natuke kõrgemale minnes kusagil raamatud ütlevad, et oli muistne akropol, kus oli olnud rahvastiku hiilkaeg olevat olnud hoopis 6-400 sajand enne Kristust. Siis elasid seal toorlased, see on siis üksed Kreeka suguaru, mis on ka mujal Kreekas laiali, ja neid oli olnud 12-15 000, nii ütlevad raamatud. Aga praegu on jah niimoodi, et 2500-3000 seal vahel, mõni ütleb 2600, mõni 2900, mõni raamat 3000, nii et tega nad, noh, ilmselt nagu meil, et keda täpselt püsiasukaks lugeda ja muidugi siis käib seal palju, palju sisse sõitnuid. Kuna lennuk otse Patmosel ei sõida, lennuvälja seal ei ole.
No, ei saagi maa.
See on ja väike maa, et seda lennurajaks tuleks ilmselt teha merre mingisugune platform sel juhul. See muidugi on võibolla ka saart hoidnud, et sinna ei lähe neid, kes tahavad kiiresti supsti kohale saada.
Ega niisugune vilgas ööelu, mida paljud otsivad, see ja. Seal ka puudub.
See ka puudub,
see ka puudub, et see on ka üks, mis hoiab kontingendi sellest saarest eemal.
Aga näiteks see jutt, et siesta ajal on kõik kohad kinni, et vaat see kõik kohad kinni ja miski asja on suurim ja ülim, nüüd läheb alati kahelda. Siesta ajal on suurem osa inimestest varjul. Mõni pood on kinni ka, aga teine osa poodisid on täitsa lahti. Ja näiteks meil põhjamaalased, meil oli hea teha peatus sest ajal just umbes nii istuda restorani süüa kõht täis.
No me põhjamaalased ikkagi armastame neid Vahemere sooja piirkondi ja mitmedki saared on ju väga turismirohked, aga ma olen aru saanud, et see saar mitte ainult sellepärast, et seal ei ole lennukil maandumise kohta ja võibolla sinna nagu tülikam jõuda, et ka see munkade niisugune vastu seis sellele, et see muutuks ägedaks turismipiirkonnaks, et ta säiliks nagu püha maana, et see on hoidnud seda saart natukene sellest suurest turismivoost kõrval.
Ja me oleme muidugi väga uhked selle üle, et kui me olime kloostris, üleval Hoora kloostris olime. Üks munk oli seal, kes siis oli seal, ma ei tea, mis ta seal tegi, kas valvas või oli midagi, ja siis ta kuulis, et räägitakse mingit keelt, tuli küsima, et kus kohast te olete, mõtles me Estonia. Estoniat teadis suurepärane, aga ütles, et te olete esimesed eestlased siin. Maade avastajad.
Jah, munki seal palju enam ei olegi, seal oli, vist oli kuskil 15 või...
Suur klooster, ajalooga klooster ja varamud ja sa ütled, et munki seal palju ei ole.
15 munka, kui ma õigesti mäletan. Noh, eks see sekularism tungib peale, ma tajun seda kirikutes, ma tajusin seda Ateena suurimas kirikus, et see kirik on juba mürgitatud ilmalike tuulte poolt. Noh, kas mürgitatud või kuidas ma ütlen?
No mõjutatud
niimoodi, et ta ei mõju enam selle korraliku sakraalse ruumina, nii nagu meie Nevski näiteks veel on. Kuna Nevskis on karm kord ja ei lasta sisse igasuguseid vigurdajaid, siis on, lähed pühasse ruumi. Aga läänest tuleb meile suur paindlikkuse propageerimine ja paindlikkus väga paindlikult tasasel viisil pühakojad ka teeb niimoodi silub ära. Muutuvad tavalisteks kontserdipaikadeks, klubideks. Kuigi, et neil jääb veel natukene tilineid vilineid kuskilt vanast ajast. Sellist asja kloostri müüride vahel veel hoiti ja ei tohtinud pildistada. Ja munk istus ikkagi seal kirikus, kuna keegi pildistama näe nähtavalt ei kippunud, siis nad ei õiendanud. Aga näiteks, siis ma avastasime, seal veel on üks naistekloster. Naistekloster on evangelismose klooster. Ja tema on üle mäe minna, see on niimoodi, et see Johannese klooster on mäe otsas, mäe tipus ja tema ümber on valge linn, mida nimetakse Hoora. Ja buss sõidab niimoodi, läheb sealt läbi ja käib Hoorast läbi ja Hooras tänavate vahel käia on juba oma ette vaatamisväärsus. Ja kui minna sealt Skaala sadama linna poolt üle mäe, kus see klooster on teisele poole külge, siis seal allpool on naiste klooster evangelismos. Naiste klooster sai alguse niimoodi, et 1613 keegi munk jälle rajas sinna Erakla. Ja Eraklas ehitati kirik Ja niimoodi ta oli, rohkem seal midagi suurt ei juhtunud, alles 1937 rajati naiste klooster. Ja naised võtavad niimoodi külalisi vastu, et hommikupoolikuti kuni kella 11.30 saab sisse, 11.00 või 11.30 saab sisse kõigil päevadel pühapäev pikemalt, muidu kella 9, muidu ja pühapäeviti kella 7 ja nunnasid on 44. Seal kohtasime ühte saksakeelset nunna, kes oli kusagilt Ida-Saksamalt pärit ja see on elanud seal 27 aastat.
Minul jätis ka väga toreda ja südamliku mulje siis pühapäev hommik evangelismuse kloostris. Meil õnnestus osaleda ka hommikusel jumala teenistusel, no, millest ma midagi palju aru ei saanud, no, keelt ei valda, aga küll saime aru laulust ja liturgiast ja siis isegi ma ei oskagi öelda, kuidas seda nimetada nüüd, et me saime ka pühistatud leiba, no armulaud see päris ei olnud, aga see oli niukene jagati vist kõigile nagu
see on see järel leib, nagu öeldakse kirikus.
Et see oli ka suur elamus ja pärast kohtumine siis selle saksa nunnaga, ta võis olla noh, kuskil alla 50 aasta niisugune väga südamlik saksa daam, kellega siis me pikalt vestasime ja siis paluti veel kohvile, sest et peale kiriku oli kiriku kohvi ja väga ilus kalmistu oli seal all. Nende nunnade kalmistumist tõepoolest, et see koht oli tõesti nagu noh, paradiis. Oli juttu ka, et kuidas nad on seal seda arendanud, et ikkagi kogu aeg pisitasa ehitatakse ja täiendatakse ja täna tõesti ta näeb väga ilus välja ja sellistes kohtades on ainult suur rõõm olla.
Absoluutselt.
See oli tõesti ilus hommikupoolik.
Aga jääks korraks veel sinna Johannese kloostrisse. Keegi varasem rännumees on kirjeldanud, et noh, muidugi palju aarteid, mis ikkagi siis kloostriseinte vahel varjul on, kui on tegemist vana kloostriga. Otse kui olevat seal 6. sajandist pärit purpursest pärgamentist Markuse evangeeliumi fragment, kuhu ei ole kirjutatud mitte tindi, vaid hõbedaga. Et kas teil õnnestus ka tõesti aardeid näha või aarde kambrid hoitakse ikkagi 7 lukudega?
Seina peal me nägime igal juhul seda kloostri alustamise ürikut või dokumenti aastast 1088, see oli seina peal ilusti välja pandud ja
Keisri pulla,
jah, et mis oli originaal, oli näitamiseks väljas. Nii et teid juhkseid on seal palju ja väga pidi olema väga huvitav ja väga, väga väärt raamatukogu ja aga noh, ega me igal poole ka ei lastud ja igal poole ei olegi külalistel asja ka.
Aga jah, muusium on seal, kloostris on muusium, seal saab vaadata igasugust huvitav asja, üks ikoon oli väga ilus, mitte üks ikoon, väga paljud ikoonid olid väga ilusad, aga üks oli see, mis ei meeldi, jõululugu. Kus seal Joosep ja Maarja, kes seal kõik oli rahvast ka veel, ja siis oli niimoodi, et Jeesus oli nagu mähitud lapse valgetesse, lapse riitestesse oli seal sõimes. Ja siis Eesel ja Veis olid seal täpselt nina pidi niimoodi sõimes, oli väga armas niimoodi vaadata. Ja mis on veel huvitav, et seal oli veel väidetavalt apostel Tooma pealuu. Ma vaatasin kodus Googlist, igal pool öeldakse, et Tooma säilmed on kusagil mujal. Niisugused Google andmed on ka kõikuvad selles mõttes, et no näiteks, et kus on nüüd Jaakobuse luud, kas on nad Jerusalemas, Armeenia kirikus nagu väidetakse, või on nad Santiago de Compostela, või on nad seal nagu väidetakse. Ja kui täpsemalt vaadata, siis pea on Armeenia kirikus Jerusalemas, keha on Santiago de Compostelas. Et kas nüüd Tooma puhul ka tema luud on mingis muus kohas ja pea, kas tõesti on nüüd Patmoses, Google kaudu ise kätte mingit allikat. Aga ma tean, et Tooma sõrme näidatakse Roomas Santa Croce in Jerusalemme kirikus. Kuna inimesel on palju konte ja pühad reliikviaid on austatud ja hinnatud, kuna püha vaim neile jätab füüsilisi jälge, ortodoksid ja katoliksed siia maani usuvad seda ülestõusmise objektiivsust ja füüsilisust ja selle mõju juba, noh, eks põhimõtteliselt usub ka meie seda, ainult et protestantidel on komme olla skeptilisem, see on nagu niisugune konfessionaalne joon mingil moel. Aga ei ole ju välistatud, et inimese luid jätkub paljudesse paikadesse, kui palju meil luud on. 30 paika võib üht inimest vabalt jaotada, nii et jääb ülegi veel.
No reisisellid vaatavad ikkagi suud silmad pärani kõike seda, mis on erinev sellest maast, kus me ise elame ja toimetame. Väidetavalt see Patmose saar olevat niisugune väga hea piltlik või visuaalne taust ilmutuse raamatu tekkeks oma vulkaaniliste mägede ja sügavate kuristike ja seal samas selliste roheliste ja noh, lilleliste platformidega ja et kas me kuidagi oskame ennast kujutada sellesse aastasse 95-96, kui see Johannes sinna oli pagendatud ja et kuidas ka see ümbrus inspireeris teda siis seda ilmutusraamatut kirjutama?
No mis asi see ilmutusraamat on? Kas nad on Johannese nägemused? On nad Johannese arvamus? Või on ta nii, nagu on klassikaliselt usutud? See ei ole mitte Johannes ilmutusraamat, vaid Jeesuse ilmutusraamat Johannesele. Ja miks ta on niisuguste kujundite ja nägemustena, siis sellega on võrreldud tähendamissõnu. Miks Jeesus rääkis maa peal tähendamissõnadega? Miks ta jõed otse? Miks ta rääkis jälle ühe loo, et üks keegi võttis, peitis oma talendi ära mulla alla ja siis ta jättiski ütlemata, kes see oli. Iga üks võib lugeda, kes see on, eks ole, ja mõeda, kas äkki mina olen. Et samat moodi, et nägemused on sama stiil jätkavad. Kui sa ei usu, siis need nägemused sulle on lihtsalt ühe inimese nägemused, aga kui sa usud, siis hakkad nägema, et selle kaudu Jumal näitab midagi. Ja see, kas nüüd loodus võis kaasa aidata, noh, pigemini, kui me nüüd võtame ilmutusraamatu nägemusi, siis ikkagi, ma ei tea, kas sellel on mõeldud, et seal ei kirjeldatagi Jeesust taevast alla tulevana päris korrektselt. Öeldakse, et valge obune ja selle peal istub keegi. Siis öeldakse, et see on Jumala sõna. Kirjeldatakse hobust. Kui me nüüd võtame, et kas on nüüd päriselt taevast tullaks hobusega, et kas siis on seal nüüd Eesti tõukobused või mis tõukobused seal on, et siis inimesed saadaks aru ja need metsalised kõik, et mida metsaline tähendab, see tähendab mingisugust suur võimu. Ja siis Babylonist räägitakse, et siis on tegemist nägemuste ja kujundidega. ja kujundite maailm on seotud loomulikult tolleaegse kultuuritaustaga, see on omakord, sellega on omakorda seotud Patmos ja mis puudutab loodust, siis oleks õige vist siin kohal ühte asja toonitada, mida pole nagu selgelt veel räägitudki. Me oleme rääkinud Johannese kloostrist, seal üleval mäe otsas, mille ümber on Hora linn ja oleme rääkinud sadamalinnast Skaalast, aga selle kahe vahele tee peale jääb tegelikult ilmutuskoobas, see on eraldi üksus. Seal, kus Johannes oli koopas elanud, sinna ümber on nüüd kabel ehitatud, aga see koopas on ka alles ja koopas oli üks ortodoksi pühak Porfirios 20. sajandil ka, tema sai nägemuse, et seal hääl, ja nii nagu on arvatud, et see klapib, et ilmutus tuli kusagilt Prao vahelt, kus kostis hääl ja sa sai seal ilmutuse. Ja siis on veel, et püha Prohoros pani selle kirja. Minule meenub alati üks film, nõukogude ajal jooksis selline film nagu Sünge jõgi oli selle filmi nimi ja seal oli peategelane oli keegi Prohor Kromov, kes väga rikkaks sai ja siis ta kedagi pettis või kedagi ta maha lõi, nii et talle, kui talle siis kuskil andestati, et niisugune moment, kus oleks võidud teda maha lõia, siis ma ei mäleta, mis oli, siis keegi ütles, no idi proska, talle anti armu, siis mina kuulsin seal seda nime Prohor kõige esimesena. Tegelikult Prohoros on apostlite tegude raamatu 6. peatükis 7. esimese diakoni seas Stefanosega ühes pundis. Ja see on nüüd pärimuse kohaselt Johannese sekretär, kes tal aitas üles tähendada tema teoseid ja kõik kohad on Patmosel täis ikoone Johannes ja Prohoros, või igalt poolt osta.
Ja ma praegu lugesin ära, siin vaatasin palju Patmosel, siis on kloostrid ja kirikud kokku ja siin just märkidega on ära tähistatud, neid on 19 praegu saanud. Ja ma ei ole kindel, et siin võibolla, et mõni on veel jäänud märkimata, et äkki on 21 või 22, nii palju kui ilmutusraamatu peatükk on. Aga no kujutad ette isegi, kui 20 neid on, kui niukene kujutad ette, et mingi naissaarel 20 kirikud.
Oh ei, muidugi, kloostrid. Muidugi.
Et tihedus on ikkagi... Ma ei tea, kas ongi maailmas teist niukust paika, kus on nii tihedalt on siis pühakodasid ja kloostrid üksteise küljes.
On küll, et on päris palju, muidugi on kirikud tihti peale suletud, aga samas kus tohib sisse minna jälle. Ja üks mees tegi sõidu kõrval saarele Lipsi nimelisele saarele, siis seal käis ka kirikud kinni, aga saab sisse. On ka küsitud, et millega siis Patmosel inimesed tegelevad ja mis mõned liiguvad, siis tegelevad kaubandusega, tegelevad mingil määral põllundusega, nii nagu seda tegelda seal saab, aga liikumise puhul on huvitav see, et buss käib seal regulaarselt, bussiliiklus on väga hästi korraldatud ja tasku kohane, taksod on niimoodi, et nendega saab 10 euro piires ükskõik kuu saare otsa sõita, tegelikult tavaliselt läheb 6-7 eurot ainult. Ja mis eriti nagu torkas silm on see, kui palju kasutatakse mootorollereid ja mootorattaid ja sõidetakse enamikus ilma kiivrita.
Aga kuidas need sealt mägedest üles trügivad?
Trügivad üles naised laps ees. Mootoroller, eks oled, on niimoodi, et sa saad jalgade vahele võtta lapse seisma. Laps ees, juuksed lehvivad taga, paneb prrrr üles niimoodi. Ja mõnel on koer siis seal ees. Ja mõnel on koer, vaatab ilusti, sõidab mootorattariga, koer vaatab niimoodi sealt alt välja. Et see on väga harjumatu ja siis kui oli näha, et mõni grupp tuli kusagilt ja lainutas mootorollerid, neid saab lainutada, siis nendel olid kõigil kiivrid peas, nii nagu me oleme harjunud. Et niisugune omamoodi saar ja see tekitas kohe küsimuse, et meil kuuldavasti Eestis ka kiputakse väike saartel ja kasutama niisuguseid kiivreid ja neid asju vähe, kui üldse mitte, et see vist on üleüldine, et kus üle suurt kihutavat liiklust, seal ka vajadus nende järele on väiksem. Nii et just niisugune tõeliselt rahulik saar see Patmos on.
Kihnu saarel oli hästi huvitav kiiruskaamera tee peal. Mis te arvate, mis see oli?
Ei tea.
Puust aluse peal oli Smena fotoaparat pandud, see oli kiiruskaamera. Nii palju siis väikestest saartest ja mootorrattaga liiklemisest või mootorrolleriga liiklemisest. Teelised. Andres, aga mis on see, mis nüüd võibolla sinu uuesti sinna Patmosele ka tagasi viib? Suure rannumehena on sul kindlasti neid mitte ainult pühasid paiku kirikutena ja kabelitena, aga ja neid krötte ja koopaid ja neid jätkub maailma mitmes eri paika. See pisike Patmos on nähtud, aga kas kutsub miski asi veel tagasi? Kas midagi ei nagu nägemata või mingis mõttes miski asi ei enda jaoks nagu veel lahti seletamist ootama või?
No minu mõelest oli Patmose oli kõige parem oli see, et see on nagu ideaalne koht nii vaimse poole jaoks kui ka siis igapäevase puhkuse jaoks, et mina ühtegi teist kohta niisugust ei tea, et kus on võimalik nii paralleelselt saada nii palju vaimset ja nii palju ka siis ütleme hästi puhata ja ennast hästi tunda, et kõik olid võimalikud, üks puha, kuhu ma lähen, kas siis on ainult vaimulik seal osa või on teine, aga siin on kõik on nii tasakaalus, kus olla saab, et ega me vajame ikkagi seda päris toitu, et vaimse toidu kõrvale ka mõlemad meil on tasakaalus ja vaat seal saarel on küll niisugune tunne, et see on nii hästi tasakaalustatud, et see, kui see kaalu peale panna, et siis on, vaat see on ja on asi, on paigas seal ja tega asjatult on koha peal seal öeldi ja raamatud kirjutavad, et see on Vahemere Jerusalem. Vahemere Jerusalem on nimetas Patmos.
Samas ütleme, kui ma meenutan seda, et Türgi võim oli, ta oli Bütsantsi võim all, eks ole, pärast kui see Bütsantsi riik oli, aga kui Konstantinoopol 1453 langes, siis ütlevad raamatud, kui Türgi võim kehtestati seal nagu 1523, et kuidagi nii ütlevad raamatud. Et türklane vist ei viitsinud sinna tõesti varem minna ja ka hiljem käis türklane maksu korjamas. Jättis oma valitsuse, et Kreeka elanikkond on seal kogu aeg olnud. Keegi ei tea, kuidas teatakse täpselt seda, kusagil allikad ei kirjuta, kuidas teada on, kus Johannes ilmutuse sai. Lihtsalt, et kohalik pärimus on seda hoidnud. Igatahes asustus on kogu aeg seal olnud ja Türgi võim oli kuni aastani 1912. Siis mingisuguse sõjakäigus läks ta Itaalia alla ja 1948 läks ta Itaalialt ära, aga siia maani on Itaalia hõngu tunda. Kuidagi need õhtused Skaala linnas selle või ka Hoora linnas üleval keskplatsi peal, kus need välirestoranide lauad niisugused või üksed restoranid, mis on maja sees ja siis lauad väljas nagu meil Tallinna linnaski, aga neid on palju rohkem või isegi veel kõik. Teed on neid täis, kus saad ükses sumedas õhtus, saad einestada niimoodi. Bassein ja siis olid juba ilus aed, rohuaed. Täiesti vabalt saab just nii nagu Andres ütles õhtut veeta, kõndida. Ükskord saime Andresega seal, lähen prouaga sööma, lihtsalt vaataks, et nüüd on paras hetk süüa. Lähen istun sinna välirestorani maha, tellime, et juba on Andres oma prouaga, juba on mööda minejaid oma grupist. Nii et tihti peale meeslastega saime ninapidi kokku seal nii, et kohe, et näe sina ka siin. Et sellist asja oli kogu aeg.
Lõhnab selle järgi ette, kui oli ikka väga väikese kohaga.
Ja muidugi ma nüüd natuke uurid ja loed neid asju ja mis tuleb välja, et tegelikult on ka väga huvitav on see Hoora linn, kus siis see Johannese klooster asub, et selle kloostri ümber asub ime ilus valgetest kividest majad, et tuleb välja, et see on Euroopa kõige kallim kinnisvara seal, et kui keegi tahab osta või müüa, et see on Euroopa üks kõige kallimate hulka, nii et ületab Pariisi või Londoni. Ja mul oli väga tore seal hotellis, kus mina viibisin, oli Patmos Artis see laht, kus äärest ta asub. See laht kuulub maailma kõige kaunimate lahtede hulka, nii et on selle kõige maailma kõige kaunimate lahtede klubi liige.
No kui me need kõige kallimad ja kõige kaunimad ja need ülivõrded jälle ära jätame, siis ometigi just kirjanduse andmetel öeldakse, et see selline rahu, vaikelu ja see vaimsus kestis sellel saarel ikka väga-väga kaua, et kuskil 40 aastat tagasi 70-ndatel alles avastasid jõukamad inimesed, et seal on hea soetada kinnisvara, et isenesest ikka üks selline maaliline rahupaik, et kutsub külastama, aga Arne, kui sa oled kirjutanud oma reisidest Püha Maa, Jeesus ja juudid, ma usun, et paljudel reisimeestel on see raamat riiulis ja mitte ainult riiulis ikkaga läbi loetud. No Rooma, see apostlite tegutsemise paik, aga nüüd siis Patmos, kas need reisud ja polverännud, teil on veel, oleme reformatsiooni 500. aasta künnisel, teil on juba tehtud rännak Martin Lutheri radadele ja Reformatsioon 500 programmis on välja kuulutatud veel sarnase marsruudiga reis. Et kas nüüd need järgmised reisid ka see Patmos ja kutsub ta veel rohkem uurima ja ka kirjutama Arne? Või seda oleks nagu palju tahta?
No eks mul ole üks raamat valmis saamas Patmose ja Johannese kohta. Ilmutusraamatu lugu. Ma nüüd vaatan, kuidas kirjastajad reageerivad, kas nad tahavad jõuluks välja anda või jätaks jaanuari lõpuks näiteks või... Ma olen praegu lõpetamas silumas neid asju. Loomulikult ma olen ka seda mõelnud, et mu raamatud võiksid aidata ka iseseisvatel ränduritel, kes oskab asju ajada, saab panna endale need reisid kirja, panna seal hotellid kinni ja lendab sinna ise kohale, seal ära eksida ei saa, meri paistab igast otsast. Et selles mõttes on see väga kindel ja kui sa seal tahad niimoodi, et käid seal püha paikades päeval ja siis ühtlasi ujuma, siis on ta tõesti ideaali lähedane koht. Ja see lugu, mis sa ütlesid, et see reformatsiooni aasta, siis see ei loe midagi. Ilmutusraamat on üldse toob, ta läheb neljandas peatükis, läheb ju, ilmutusraamat hakkab kirjeldama seda, mis toimub taevas. Millal, kas sel hetkel või praegu või ikka pigemini väljaspool maist aega? Nii et ilmutusraamat nii kompab väljaspoole maist aega ja sellepärast võib ilmutusraamatuga ja Patmosega ka ükskõik mis ajal tegelda kas või reformatsiooni aastal.
Reformatsioon 500, pidasin ma silmas teie Bachi ja Lutheri radu, kus te olete käinud, aga siis ikka need reformatsiooni rajad eraldi Patmos oma ette. Aga see, et raamat on juba tulemas, see on suurepärane uudis.
Ja eks Arne nüüd proovis meie peal järgi kõik oma raamatu ja nii kui... Mul kolleegid ütlesid, et eks ta õppejõuna vaatab, kirjutab ja siis proovib meie peal järgi, kuidas see töötab ja siis teeb oma korrektuurid. Nii ütlesid Tallinna direktorite klubi liikmed, et arutasid seda lugu ja oma vahel ja et nii ta ongi.
Ja jääme siis üheskoos Arne Hiiopi raamatut ootama, mis kõneleb Patmosest, kas on ka pealkiri juba olemas?
Esialne pealkiri on Patmos, punkt, Johannes ilmutusraamat ja meie tänapäeval. Raamat on niimoodi, et alguses ma natuke tutvustan Patmos, mitte väga palju. Johannese asja tutvustan ja siis Johannese ilmutusraamatu viise, kuidas siis teda lugeda tuleks ja kuidas teda vaadata tuleks. Ja siis võtan raamatut ennast läbi ja panen ekskursid vahele selgitavate teemadega niimoodi. Keda on metsalistal mõeldud ja kuidas Jeesuse apokalüptiline kõle oli, kuidas taevane liturgi ja kiriku jumala teenistusse kajab. Seosel on palju suuremad, kui me teadvustame.
Ja veel ühte tahan öelda, et kui me siin nagu räägitakse, et Kreekas on asjad ei ole niimoodi kord on nii ja nagu logud, siis mina pean ütlema, et selle reisi peal laevad, lennukid, kõik väljusid nagu minuti pealt. Sadamas oli niimoodi, et oli kell 8.55 oli väljumine, siis juba 8.54 tõmmati üles ja juba läks, nii et kõik töötas. Ma ei ole nii õlitatult töötamist veel näinud kui Kreekas kogu see või bussid, mis sõitsid mööda. See oli tõesti, sa võisid panna bussi järgi kella õigeks. Ma ei ole niukas täpsust kuskil näinud.
Ei, see on Andresel küll õige. Raamatud räägivad vastupidist juttu, aga meil oli täitsa vastupidi, oli täpsus, mis sugune, aga vaata sa, kui sa Mare ütlesid, et eestlaste trehvamine, see näitab, et väike koht on siin, ma toon ühe teise võrdluse. Me pärast olime ju omikul sõitsime Ateenasse ja õhtul läksime Ateenast edasi siis Tallinnasse ja juhtus nii, et ma istusin Ateenas restoranis naisega maha, jõime kohvi, naine järsku ütleb, kuule vaata, näe, Andres läheb oma naisega. Nii et Ateena on ikka üsna suur linn, miljoni linn ja seal võib kaotamatult järsku kohata.
Ja pärast, kui läksime lahku, ütlesime, et no õhtul lennujaamas näeme, siis läks tund aega mööda juba, lähen ma sinna kirikusse, Arne istub seal juba ees. Nii et linn oli, Ateena oli ikkagi üpris pisikene.
Nii siis Vahemere, Jerusalem ehk Patmos ja reisikaaslased Arne Hiiop ja Andres Uibo, aga Patmoselt koju tagasi tulles ikka teisit ei saa, Kreeka pealinn. Jääb Ateena sinna vahele ja reisisellide jalatallad puutusid ka Mandri-Kreeka pinnast.
Jah, puutusid, see lennuväli on ikkagi juppmaad, Ateenas on lääne pool, ta on isegi natukene sinna kanti, kus kunagi oli maraton sinnapoole, noh enam vähem ütleme. Ja maratoni looga ütleks veel paar sõna, et nüüd on see moodi tulnud maratoni joosta. Aga maratoni jooksjad üle 40 kilometri võiksid mõelda, et esimene maratoni jooksja, kes jooksis teatama, et ateenlased võitsid Tareios esimese Pärsia kuninga vägesid maratoni all. Ta jooksis Ateenasse, hüüdis, meie võitsime ja kukkus pikali ja suri. Nii et sport võib olla kahjulik ja maratoni jooksmine peab kindlasti inime tegema ettevaatlikult. kui ta üldse selleks kõlbab. Meie saime sealt lennuväljalt, sealt kandis sõita bussiga, buss number 95, 1 tund ja 5 minutit, sõitis keskusesse, presidendi palee, teda nimetatakse Eestis presidendi paleeks Eesti raamatutes, aga kreeklaste kaartidel on ta parlamendi hoone. Siis kõik see väljaks seal niimoodi, seal bussid seal peatuvad. Metro läheb sinna ja see on üsna lihtsalt saab minna. Ja kui sinna...
Ja väga täpne liiklus.
Väga täpne liiklus. Ja sinna minna, siis on niimoodi, et saab seda Ateenat väisata ja vaadata neid tänavaid. Ma ütleks kaht asja. Esiteks on isiklik. Ma kujutasin seda Akropoli 3-4 korda madalamana. Ta on ikka kõrgel mäe otsas. Rooma künkad, kui mõelda 7 mäel või 7 künkal Rooma, siis mul tulevad kodulinnad Jüri künkad meelde, kui ma jalgrattaga üle selle kirikumäe sõidan ja siis seal teise poolt natukene järsemast alla lasen, siis on hirmus kõrge mägi. Vaat sellised on Rooma mäed või künkad. Teinal oli Akropol on kõrge mäe otsas. Mul proua ütles ka, kes oli Efesost näinud, et ei saa võrreldagi. Ateenal niivõrd võrreldamatu oli. Antiigi pärl ikkagi tõeline.
Jätab ka võimsam mulje kui roomased ehitused. Akropolja kogu see on ikkagi, ta mastaap on ikka meeletult suur. Uskumatu, et kuidas need on kõik sinna omal ajal üles saadud.
Ja teine asi, mis ma öelda tahaks, on see, et nagu umbes selline mulje on jäänud Ateenast, et Ateena, tead, üksed kreeklased ja need on juba ortodoksid, need ei ole ikka need päris lääne-eurooplased, vaid ei tea, kas nad ongi, kui palju nad ongi nende vanade kreeklaste järel tuli, et kes nad siis on, eks ole. Aga Ateena jättis mulle kohati, täiesti niuke tunne, ma unustasin ära vaja nagu Roomas. Ja hoopis muu Euroopale, tavalisele Euroopale selle sarnase, ma ütleks. Mitte see, need jutud, et on seal kaasi täis, kõik autode heit kaas. Vaat, kui sa liikluse keskel oled, eks ole, seal on tõesti autode heit kaas. Aga see on rohelist kui palju.
Ja jalakeete tänavaid kui palju, kus on liikuvad. Täiesti, Ateena on täiesti pärl.
Täiesti pärl, Ateenat võib ka soovitada. Muidugi väikesed kirikud. Suurim kirik on väiksem, natuke väiksem kui Tallinna Jaani kirik. Raamatud ütlevad, et suurim kirik.
Jah, see on peakirik neile.
Ja üle Ateena on võimalik täiesti Saamosele lennata näiteks. Saamose saar, kust meiegi lendasime, sealt laevaga minna Patmosele. Ja Saamoselt on pärit siis Pythagoras. Pythagorase teoreem on sinna välja pandud ühte kohta veel, kuidas oligi, et katetite ruut võrdub hüpoteesi ruut eeldusel, et on tegemist täisnurgaga, eks ole. Ja samutmoodi Saamose lennuväli kannab Aristarchose nime, sest Aristarchos on saamoslane ja see on ainus mees enne Kopernikut, kes teada olevalt väitis, et maa tiirleb ümber päikese. See on Saamoselt. Me olime Saamosel, 2 ööd magasime tullise minnes. Nii et Ateenast, üle Ateena saab täiesti Saamosele lennukiga ja sealt laevaga Patmosele on üsna hea minna.
Ja Saamoselt meie hotellist tuli siis 4 kilomeetrit tuli Türgi rannikuni.
Jah.
Nii et Euroopa ja Aasia vahel. Samas joon oli seal.
Andres, sul on küll raamatud, küll pildid ja kõik muud asjad.
Pilti ei saa kahjuks näidata, kui siin oleks võimalik pilti näidata, küll näiteks neid. Küll on siin ilusad pilte, aga ma arvan, et ega pildi nägemine üksinda, et kohe kasutab võimalust teha reklaami, et Arne juhtimisel 2017 augusti lõpp, et praegu plaaniks siis sinna taas minekut ja eks nendest kohtadest tulebki mitu korda käia, et Arne rääkis Patmosel, et ma ei tea, kellest käis juttu, kes oli tulnud sinna koopasse esimest korda ja teist korda tuli, et tema midagi ei tundnud, aga siis läks veel. Ja siis äkki tundis nii, et ega nende suurt asjadega ongi niimoodi, et sellesse peab tahtma minna. Mööda minnes nendest asjadest ei saa midagi. Üheski suurest asjast mööda minnes ei saa. See läheb mööda. Aga nendesse tuleb sisse minna, tuleb minna korduvalt, tuleb proovida uuesti, siis tuleb ka selgus ja aru saama.
Andres, aga mul tuli üks mõte pähe, et ma ei tea, kas see on mõte, kas seda ma ei oska öelda, seda oskad sa ise võibolla mõelda. Et kui sinu selle apokalüpsise sümfoonia kanda ette Patmosel, mingisuguse koosseisuga seal samas mõnikümmend meetrit koopast, kus ilmutus anti, et meil oli seal, Andres uuris selle asja välja, teatas õhtul, et on vaimuliku muusika
festivali
lõpukonsert. Ja seda oli tore kuulata. Seda oli tore kuulata.
Tasuta sisse pääs oli kõikidele konsertidele, see oli 15. korradele festival. Ma läksin hotelli ja vaatasin, nagu ma alati olen hotelli, kohe kõik paperid, vaatan kohe, mis sünnib ja vaatan konsertõhtu. läksimegi. See oli fantastiline elamus, õhtul tähed paistavad taevast pimedaga, ootad otse, siis otse ees on ilmutuse koobas, kõlab fantastiline muusika. Nii et, et ei ma ise ka mõtlesin seda sinna, et väiksema koosseisuga saab seal seda sümfooniat ettekanda küll nagu ortusmuusikus või midagi niisugust, et see on täiesti võimalik.
No aga ilus unistusega läheme siis lahti selle teeliste sarjaga sellel hooajal. Stuudias olid õpetaja Arne Hiiapea ja muusik Andres Uibo ja see jutuajamine viis meid siis täna Patmose saarele, mida nimetatavad Vahemere Jerusalemmaks, kõlasid katked Andres Uibo teosest Apokalüpsis. Mina olen Pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja võib-olla siis antakse seda võimalust ka paljudele, kes täna ainult kuulajad olid, sellel Patmosel ka ise ära käia. Kas see juhtub aasta pärast või edaspidi unistada tasub, unistada ja suurelt. Aitäh teile selle rõõmsa hooaja alguse eest ja loodan, et ka kuulajatel oli meiega koos huvitav.